Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Ce frumos este în familiile noastre! Copii, bunici, toți sunt pe frecvența speranței. Bună seara, dragi prieteni, sunt Angelica Paicu și mă bucur tare mult să fiu, iarăși, împreună cu dumneavoastră. Dezbatem în continuare subiectul pe care îl discutăm noi de ceva vreme încoace, îmbătrânirea inteligentă. Partenerul meu de discuție este pastorul Cristian Voicu și, dacă vă amintiți, săptămâna trecută a spus la un moment dat faptul că tot ceea ce avem, parafrazându-l pe Domnul Iisus Hristos, tot ceea ce avem de făcut cu privire la înnoirea vieții noastre, conform cerințelor clare ale lui Dumnezeu, este să facem cu dragoste tot ce avem de făcut, să facem din dragoste și cu dragoste. E ușor, e greu, fiecare dintre dumneavoastră poate spune acest lucru. Este nevoie de efort, este nevoie de experiență. Cred că este foarte greu.
E nevoie de o experiență, este nevoie de puțin ambiție. Trebuie să-ți iei un timp de pregătire, să-i spun eu, mental, spiritual, rațional. Măi, omule, fii logic, nu pierzi nimic. Uite, eu aș spune și așa, ia toată lecția aceasta teoretică, treci prin ea, învață. Și după aceea, dacă vrei să te lași bine de fumat, dacă nu, nu, e problema ta.
Dar trebuie să știi.
Dar trebuie să știi. Ia o hotărâre în cunoștință de cauză. Du-te și la Biblie. Uite, citește Matei capitolul 4, unde se vorbește despre ispitirea Domnului Hristos. Ia-ți timp și studiază acel pasaj, nu în 5 minute, că atâta durează, ci ia-ți timp o zi, două, trei,
gândește-te
și roagă-te. Bunule Iisuse, dacă tu ai făcut acest lucru pentru ca biruința ta să fie și biruința mea, deschide-mi tu mintea, deschide-mi gustul pentru a face experiențe cu tine. Vei vedea cum Duhul lui Dumnezeu îți va lumina mintea și sufletul și vei prinde curaj să lupți împotriva acestui bandit terorist care este tutunul și îl vei birui. Am avut experiențe minunate cu multe persoane. Țineți cont că în Biserica Adventistă, toți membrii acestei biserici nu fumează. Suntem pe glob la 20 de milioane de oameni adventiști, toți facem același lucru, nu fumăm și trăim. Nici nu problemă, nimeni nu ne-am îmbolnăvit. Dar aș spune eu altceva, nimeni nu are enfizem pulmonar și foarte puțini adventiști au cancer de plămâni. Asta nu înseamnă că adventiști nu fac cancer, altele, dar de plămâni foarte puțini și probabil că acelea boli profesionale. Care este cauza? Faptul că nu ne intoxicăm cu substanțe nocive, cum ar fi tutunul.
Am cunoscut acum, când am fost la Podiș, am cunoscut o persoană, un domn care a venit, care tremura într-un hal fără de hal, a cerut familiei să-l aducă, el din proprie voință nu mai avea puterea asta, dar și-a rugat băieții, avea băieți mari, și-a rugat băieții să-l ia pe sus și să-l aducă, să-l urce cu forța în mașină și să-l aducă. Și l-au adus. Arăta foarte rău, tremura, transpira, îi era extraordinar de rău. În prima seară, la prezentarea tuturor, nici n-a putut vorbi și a rugat un amic să vorbească pentru el și a cerut doar scuze prin gesturi și n-a putut vorbi. A doua săptămână era altfel. Zâmbea, mergea și zâmbea.
Da.
Cu omul acela s-a petrecut o minune.
O minune.
O minune. Și când a venit familia, băieții au stat o zi întreagă acolo, au vrut să se convingă că se poate. Ce s-a întâmplat aici? De tata a putut. A încercat de nenumărate ori. N-a putut absolut deloc. Ce fel de oameni sunteți aici? De-ați reușit să-l convingeți. Prin ce? Și i-a luat tata, i-a luat și la proceduri, i-a luat peste tot pe unde a mers el în ziua respectivă, i-a luat și pe cei doi băieți, care probabil și ei fumau. Nu știu. Dar i-a luat. Iar la plecare nici nu mai vorbesc, că analizele a fost exemplul tuturor cum au scăzut toate cele rele și inclusiv greutatea și cum arăta și și-a aranjat în așa fel încât după câteva zile petrecute la serviciu avea niște urgențe să se întoarcă pentru a consolida.
Aș vrea să vorbim puțin în contextul acesta despre grupele suport. Într-o asemenea situație, nimeni fumând acolo, nimeni nu era care să consume alcool, nimeni nu era care să facă ceva ce l-ar fi sprijinit.
Deci grupul suport contează foarte mult. În aceste clase de anti-tabac, grupul suport este important prin faptul că experiența unuia devine experiența celuilalt. Ei spun experiențele, se motivează, unul se plânge celorlalți despre neajunsurile lui și este încurajat.
Deci tot ei găsesc soluții.
Da, ei între ei. Da. Eu sunt doar un antrenor, doar motivez, cumva duc lucrurile la zona mai înaltă, dar discuțiile de fiecare zi, de moment, ei își dau telefonii unii altora, se sună reciproc. De ce? Se creează o conștiință colectivă. Un entuziasm colectiv, un ajutor și o mijlocire colectivă. Ei își dau seama că se pot ajuta unul pe altul. Important însă e ca un scop comun, să se lase de fumat, să se lase de alcool. Ei despre acest lucru vorbesc în continuu. Dacă unul descurajează și e o lecție aceasta, dacă descurajezi și vezi că nu mai poți, imediat sună prietenul, sună-mă pe mine, nu contează zi, noapte.
Sponsorii în străinătate,
da,
ar fi.
Extraordinar acest lucru. Mi-a dat telefon cineva noaptea, două noaptea mi-a dat telefon. A spus, domnul pastor, mă scuzați, dar mi-a spus să vă sun oricând, nu mai pot, ce să fac? O jumătate de oră am vorbit cu el la telefon, m-am rugat și a trecut peste moment și n-a pus mâna pe țigară. A doua zi mi-a mulțumit. Pastore, îți mulțumesc. Mai am încă o biruință. Deci contează foarte mult mediul. De aceea vedeți că grupul suport poate să însemne grupul de la biserică. Noi ne întâlnim în mod regulat, săptămânal. Contează foarte mult. Mă întâlnesc acolo, vorbim împreună, ne rugăm, cântăm împreună, studiem din Biblie. Nu studiem doar din Biblie, că unii spun, aia, bă, tot așa ca ochelar de cal. Luăm și o altă carte, avem cursul de nutriție, cursul de bucătărie sau am avut un curs de astronomie și câte și câte. Dar toate unde se regăsesc până la urmă? Cursul de astronomie, Biblia vorbește despre Dumnezeu care a făcut cerul și pământul. Bucătăria, Domnul spune să mă hrănesc cum trebuie. Și fiecare subiect al vieții noastre, fie că îl promovezi, fie că trebuie să-l înfrâng, are o legătură naturală. Aproape am putea să spunem logică și rațională cu principiul cel mare al legăturii mele cu Dumnezeu, care mă îndeamnă. Vorbiți între voi, sfătuiți-vă despre lucrurile bune ale vieții voastre și ajutați-vă cu privire la ce v-am învățat eu. La un moment dat văd că cineva poate a luat-o pe arătură, cum e vorba românului. Care e datoria mea? Să mă duc, să vorbesc cu el. Mă, dar ce faci? Îți strici familia, rostul tău. Da, dar te rog, lasă-mă în pace. E viața mea, de ce? Mă, dar noi suntem la biserică, nu trebuie să te superi. Uite, dacă nu vrei să-ți mai vorbesc, eu nu-ți mai spun, dar am să mă rog pentru tine. A doua zi, omul acesta îți dă telefon. Îți mulțumesc că ai intervenit. Eram într-o situație de răzvrătire, eram nemulțumit, eram supărat, eram dezamăgit, cineva m-a supărat. Dar faptul că discuți cu altcineva, îți descarci inima, te rogi împreună. Acesta e rolul grupului suport, de aceea avem nevoie de prieteni buni, de prieteni sănătoși, scuzați-mi expresia, prieteni sănătoși la cap. Adică să mă învețe partea cea bună. Găsește-ți prietenii adecvați care să te ducă pe drumurile sănătoase ale vieții. De multe ori ne găsim prieteni exact acolo unde nu trebuie. Și ce spunem? Vai ce bine mă simt!
Da.
Dacă te simți bine într-o atmosferă viciată, nu uita că vei coborâ din ce în ce mai jos.
Da, ai o problemă.
Ai o problemă.
Domnule pastor, noi vorbim despre îmbătrânirea inteligentă. Revin spunând că inteligent este să alegi după ce știi foarte bine despre ce este vorba. Să alegi în cunoștință de cauză. Se poate extinde acest lucru și la alcool și la oricare alt inamic al corpului nostru?
Da, se poate extinde.
Este o diferență între pagubele aduse organismului de fumat și pagubele aduse de alcool?
Sunt diferite, dar
organele afectate
sunt diferite organele. Deci la tutun, plămânul, laringele, esofagul, am putea să vorbim la tutun și despre faptul că pielea se îmbătrânește și așa mai departe. Când vorbim de alcool, vorbim deja de stomac ficat, vorbim despre celulele nervoase, neuronii, pentru că alcoolul ajunge într-un foarte scurt timp prin sânge la creier. Deci sunt zone întinse care sunt afectate și distruse. Deci celulele hepatice sunt distruse.
Ați putea spune că este mai grav alcoolismul decât tabagismul?
Nu știu, nu mi-am făcut așa un calcul. Cine ar putea să facă o procentare aici, cât colo sau colo? Dacă am plămânul bolnav și nu mai respir, mi-e spunește inima și mor de cancer de plămân, iar în partea elaltă îmi distrug ficatul și fac ciroză și mor de cancer de ficat, unde este diferența? Unde e mai mult sau mai...
Putem vorbi despre implicațiile?
Implicațiile sunt mari și colo și colo. Și,
cred poate că sunt mai multe implicații la alcool datorită agresivității care poate lua naștere, datorită...
E adevărat, cred că la tutun implicațiile indirecte sunt prin faptul că tu creezi un mediu ostil, viciat și ceilalți respiră fumul tău. La alcool lucrurile însă se schimbă. Pe lângă faptul că poți să-l înveți și pe cel lângă tine să bea alcool, dar tu poți să devii violent. De asemenea, un om care fumează poate că nu-ți strică atât de mult gradul intelectual. Deci ar mai putea să lucreze, probabil că respiră mai greu în sfârșit, dar intelectual își mai păstrează drumul. La alcool însă nu stau lucrurile așa. Deci cel care devine alcoolic își poate pierde locul de muncă, își pierde memoria, nu mai are acuitate vizuală, nu mai are capacitatea de a relaționa în mod cuvenit, devine o persoană irascibilă sau pe partea cealaltă poate să fie la polul opus, să fie o persoană care devine introvertită, devine posacă, devine o persoană care nu mai comunică într-un mod normal. Gândiți-vă însă și la un alt aspect. Alcoolicul își găsește tot felul de scheme în care să scape de răspunderea de a consuma alcool și se urcă la volan în stare de ebrietate și spune: nu am băut decât două pahare, cu toate că el a băut patru, dar le numără greșit. Dă numărul mai mic ca totuși să aibă un argument să urce la volan. Și un om în stare de ebrietate la volan este practic un criminal cu acte în regulă. Și au fost atâtea cazuri în care el, care a făcut accidentul, n-a pățit mare lucru sau niște zgârieturi, dar pe celălalt l-a distrus pentru toată viața sau probabil că l-a omorât. De aceea, vedeți, sunt legi foarte drastice cu privire la problema alcoolului în ce privește...
Eu aș spune că sunt încă permisive, pentru că alcoolul face parte din cotidian și de cele mai multe ori alcoolul se însoțește și de țigară.
Da, pentru că e o combinație, nicotina cu alcoolul creează anumite stări psihice foarte interesante. Este acea stare de beatitudine și de euforie pe care ți-o creează drogul, nu numai alcoolul sau nu. Dacă ar fi să luăm așa drogurile, știu eu, mă gândesc la LSD, mă gândesc la cocaină, în cantități mici, rezonabile, așa cum, de exemplu, se permite în Olanda. În Olanda, cei care se droghează se duc la farmacie și își iau cantitatea reglementată, care îi creează doar starea de euforie, să simtă el așa puțin bine, să treacă de faza de sevraj și să o ducă mai departe, dar nu-i dă mai mult ca să ajungă la alte stări. Așa am putea să vorbim și despre alcool. Eu, unul, nu recomand deloc alcool. Noi, adventiștii, nu consumăm alcool de niciun fel, nu bem nici bere. E, unii poate ne socotească aberanți. La noi este și o problemă de moralitate. Dumnezeu ne spune că alcoolul este dăunător și nu-l consumăm deloc. Dacă e să o luăm dincolo de adventiști medical, poate că un medic ar putea să recomande o sticlă de bere sau un pahar, două de vin, care ar spune este benefic. Probabil că ar fi...
Da,
sunt documente care ne vorbesc despre acest lucru. Eu nu-l recomand nici pe acesta, pentru că întotdeauna apare o mare problemă. După
care
două pahare, când ai intrat în faza de euforie, nu te mai oprești. Îl bea și pe al treilea și dacă l-ai băut pe al treilea, deja intri în granița cealaltă. Deci tu deja ai devenit cu o doză mai mare decât cea de menținere a echilibrului.
Deci a scăzut capacitatea de a te opri?
A scăzut capacitatea de control asupra propriilor tale porniri instinctuale. Deci tu devii în acea fază mai animal decât om.
Faza rațională scade,
scade
și
instinctul,
se dezvoltă instinctul.
Da, și instinctul își cere să te simți bine. Și atunci, Biblia, de exemplu, spune, nu bea alcool, că te uiți la femeia altuia. Am poate că este puțin bulgar. Forțat, și da. Dar e o realitate. Alcoolicul cu țigărica întotdeauna se va uita la o cucoană. Asta este. Pentru că ele se îmbină. Și dacă e să urmărim tot ce înseamnă literatură din asta romanțată, sau filmele, mai toate, veți observa că modelul este tipic, este ca la carte. Intră omul într-un bar, ia și băuturica, ia țigărica și apoi se uită în jur să vadă ce cucoană este la
disponibilă.
Bar. Disponibilă. Și atunci îi spune barmanului, dă-i din partea mea doamnei ce își dorește. Și doamna zice, dar cine mi-a dat? Domnul. Și atunci se face lipitura. Unde se face lipitura? Într-o atmosferă specifică. E rușinos să te iei de bărbat sau de femeie pe stradă sau în altă parte, dar în acel mediu în care se consumă alcoolul,
este propice. Tot
este propice. Te duci pentru că acestea te unește și în altă zonă, în altă zonă, în altă zonă, care aș numi eu o zonă a promiscuității, al unei vieți care nu mai poate să fie numită după dorința lui Dumnezeu sau după o logică a vieții normale. Omul are familia acasă, dar se duce în altă parte. Femeia are rosturile ei, dar se duce. Și te întâlnești cu o persoană pe care nu o cunoști. Și Biblia spune, omule, unde te duci? Nu-ți împuia capul cu păreri de fericire pe această cale. Pentru că ești exact ca vițelul care se duce la tăiere. Și experiența vieții ne comunică că așa stau lucrurile. În partea altă putea să fie o persoană viciată, bolnavă sau ticăloasă, care nu ți-a creat decât mediu propice de a intra într-o combinație nefericită, ca acolo în spatele doamnei să fie niște ticăloși, pun mâna pe tine, îți fac niște fotografii, te amenință,
șantaj.
Te bat, îți fură și câte nu se pot întâmpla. Deci a intrat în,
zona în care
nisipuri, nisipuri mișcătoare.
Așa.
De unde s-a plecat? De la un pahar, de la o țigărică, de la o plăcere care omul spune, nici, nici chiar atâta, domnule, de-aia trăiesc. Eu nu cred acest lucru. Eu cred că noi trăim și poate sunt, știu eu, cântăriți-mă cum doriți. Mă bazez însă pe cuvântul lui Dumnezeu. Spune apostolul Pavel, care nu a fost un oarecare, a fost unul dintre personalitățile geniale ale culturii mondiale. Omul acesta a avut o capacitate fantastică. Și omul ăsta spune așa, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți doar spre slava lui Dumnezeu. Stimați ascultători, nu mi-aș permite niciodată să-mi bat joc de numele lui Dumnezeu. Eu sunt o ființă rațională, inteligentă, mai presus de toate sunt o ființă morală. Dai să dăm moralitatea la o parte. Bun, nu accept moralitatea, etica, nu încolo de etică, dar rațional, logic, inteligent, să te duci tu la femeia altuia, ăla să-ți dea în cap, sau să te îmbeți, sau să fumezi, să-ți distrugi propriul corp, să nu mai fii în capacitățile tale, mi se pare ceva ilogic, lipsit de rațiune. Și atunci apostolul Pavel cred că a avut dreptate și mă atașez la cuvântul acestui mare om, un adevărat creștin, atribuindu-mi și mie acea responsabilitate nu doar la nivel rațional, ci la nivel moral, măcar etic. Nu e corect acest lucru. De ce să mă distrug și să fac niște lucruri care nu sunt potrivite, să mă urc la volan sau să fac niște lucruri. Deci alcoolul, din punctul meu de vedere, este tot atât de dăunător ca oricare alt drog care ar putea să fie folosit. Și aș mai avea o, să zic așa, o formulă care și eu am învățat-o și gândim și judecând lucrurile mi se pare valabilă. Tot ceea ce îți creează adicție,
dependență, adică?
Dependență, fugi cât poți de departe.
Păi așa și televizorul îți creează dependență.
Da, internetul. toate va trebui să fie calculate la nivelul conștiinței mele, în așa măsură încât eu să fiu stăpânul, nu acel ceva să devină stăpân pe mine.
Să nu fac program în funcție de.
În funcție de. Eu fac programul, chiar să aruncăm acum internetul sau televizorul, sau o mâncare bună. O mâncare bună care poate, ea nu e bună pentru că o mănânc prea mult sau pentru că am pus prea multă grăsime. Deci totul trebuie să fie gândit. Armonia aceea, acea înțelepciune trebuie să ne caracterizeze. Și îmi place foarte mult titlul emisiunii care ni l-am propus. O bătrânețe inteligentă sau să-i spunem o bătrânețe înțeleaptă, că înțelepciunea merge mână în mână cu inteligența. De ce? Pentru că gândind, judecând lucrurile, punându-le cap la cap, măsurând de 7 ori și tăind odată, care nu e valabil doar pentru vârsta a treia, noi o folosim pentru că ne dăm seama cât de valoroasă e pentru noi, că am început să scădem în putere, dar dacă e vorba pentru cineva de 20 de ani...
Este prevenție.
Prevenție, își păstrezi energia, îți folosești viața într-un mod bun, frumos pentru tine. Deci această inteligență și înțelepciune să dea Bunul Dumnezeu să ne caracterizeze pe toți, nu pentru... Știu eu a hrăni pretențiile uneia sau știu ambiția mea, uite, pastor adventist că eu am dreptate. Nu! Ci pentru că sunt eu înțelept și priceput și știu să cântăresc lucrurile. Dar fă socoterile cum trebuie, pentru binele tău și al familiei tale.
Domnule pastor, aș vrea să trecem puțin pe un alt palier. Dacă este așa cum spuneți și dacă se întâmplă atâtea rele din cauza inamicilor noștri, tutunul, alcoolul, drogurile, atunci de ce Dumnezeu le îngăduie? Hai, droguri nu se găsesc în magazine, dar tutun și alcool la orice colț de stradă. Chiar și cel care nu are bani tot găsește o cantitate de alcool să-și cumpere. De ce nu oprește Dumnezeu? Dacă dumneavoastră în tot ce ați spus vă sprijiniți pe ceea ce stă scris, de ce nu găsim totuși metodele care să ne oprească, și intru acum în rândul celor care sunt bolnavi de așa ceva, care să ne oprească să mai fumăm sau să mai bem, de ce nu ne pedepsește Dumnezeu de la primul pahar să suportăm și ne lasă să ajungem alcoolici?
Da, este o problemă serioasă. Așa să spun câteva cuvinte la prima problemă, de ce găsim aceste, hai să zicem noi, semidroguri, așa, literat de specialitate așa sunt numite, pentru că nu sunt niște droguri foarte puternice. Pentru că și cele puternice le găsim pe piață, neoficial, dar le găsim și în România, se știu locurile și așa mai departe. Și aici o fac o paranteză, dacă s-ar dori în mod real să se distrugă sistemul de contrabandă, ar putea rezolva, pentru că se știu locurile tot, ce, s-ar monitoriza locurile acelea, persoanele și elimin, până la urmă n-ar mai avea cine să o facă. Este un echilibru care se face atât pe zona oficială și cea neoficială, pentru că și colo se învârtesc bani grei. Și este o vorbă și a Bibliei, dar și a românului. Banul este ochiul. Și am să o spun aia dreaptă și românească, e ochiul dracului și nu e de joacă, pentru că banul învârtește totul în lumea aceasta. Acum un secol, două, mai învârteau și altele, dar la ora actuală banul le învârtește. Înseamnă putere, cu bani cumperi orice. Și pentru că se învârtesc sume mari, atunci până și guvernanții sunt foarte implicați, direct sau indirect. Hai să nu vorbim că nu avem dovezi noi că un guvernant nu știu ce face cu drogurile interzise sau cu cele care sunt permise. E o politică generală în care aceste, hai să vorbim numai de semidroguri, tutunul, alcoolul, să existe, pentru că statul are foarte mult de câștigat.
Și industria farmaceutică?
Și industria farmaceutică, vorbim acum de industria farmaceutică care nu este cea mai rezonabilă, să-i spunem noi, pentru că chiar și acolo se învârtesc mulți bani. N-aș pune industria farmaceutică deopotrivă cu a tutunului sau alcoolului, că farmacia mai te și ajută, are zona, nu știu cât la sută, 80% să zic eu inventez, 20% probabil sau 5% cu deficiențe. Se învârtesc bani și atunci se permit anumite lucruri care nu sunt chiar
kosher, spune evreu.
Curat,
da.
Onest și cinstit, după cum ar trebui să fie așa, ca la carte. Deci e clar că aici, existând aceste jocuri ciudate, niciodată nu o să putem să vindecăm noi societatea. Mai este încă un lucru. A fost perioada când în America nu s-a mai dat voie la vânzarea alcoolului în mod prohibiție, anilor 1920. Dar ce s-a oprit alcoolul? Nu. În perioada respectivă a fost perioada în care așa numiți gangster, și când eram noi copii, vedeam filme cu gangster. Acum nu mai sunt, sunt alți gangster, se numesc altfel, teroriști și așa mai departe. S-au îmbogățit, iar ei cu acei bani au devenit oameni onești, apoi au făcut bănci, restaurante, știu eu, cazinouri, și n-au mai s-au ocupat de găinărie. S-au ocupat de lucruri care puteau să le scoată, dar baza de acolo a plecat. Și așa s-a format această clasă nemaipomenită, dar plecată de unde? De acolo. Nu s-a putut opri, ci chiar a fost exploatată la maxim ca unii să se îmbogățească. La fel este și astăzi. Niciodată nu se va putea opri. De ce? Pentru că în spatele gangsterului, în spatele celui care vinde droguri puternice sau în spatele celui care face țigara sau alcoolul, există cineva care urmărește și trage sforile. Acest cineva se numește sforarul sau diavolul. Și el dirigează pe anumiți servitori robei lui să inducă toată omenirea asta în eroare, fie prin drog, fie printr-o plăcere, mă rog, zona aceasta, promiscuitate, dar într-o altă zonă prin faptul că ne înșeală cu privire la învățătura religioasă, în altă parte cu privire la vânzare de arme, în altă parte cu privire la ucidere sau altceva. El găsește un punct nevralgic pentru fiecare dintre noi. Dar a spus atunci Dumnezeu, de ce nu intervine? Ba da, intervine Dumnezeu. Cum? Dumnezeu este la cârma tuturor lucrurilor. În momentul în care diavolul a păcătuit din ceruri, pentru că păcatul de acolo vine, am putea să spunem, bine Doamne, adică ai lăsat să vină la noi banditul acesta. Nu era mai bine să-l oprești acolo la tine că era copilul tău? Nu?
Îl legai în cer.
Îl legai și îl țineai acolo. Dumnezeu, pentru faptul că a creat tot universul acesta pe un principiu fundamental al dragostei, care poate să fie exprimat doar prin liberul arbitru, nu se putea să manifeste altfel. L-a lăsat pe diavol să spună cuvântul. Asta este democrația. Democrația ne dă voie să facem ce vrem, și când stabilim răul, îl aducem la tribunal. A lăsat pe diavol să manifeste, diavolul a venit pe pământ și așa mai departe s-a înscăunat răul, care înseamnă binele și răul. Și aici Dumnezeu spune, alege binele, nu fuma, alege binele, nu bea, mă, alege binele, nu comite adulter sau, mă, alege binele, nu ți-am pus înainte binele și răul,
da,
alege,
Doamne,
binele.
Da, îmi scoți în față ceea ce nu trebuie.
E adevărat, aici pe pământ este totul cu rău și cu bine. Acum, cine te pune să te duci la rău? Pentru că eu ți-am dat înțelepciune, ți-am dat inteligență, ți-am dat rațiune, mai mult decât atât. Ți-am dat o putere lăuntrică care se numește conștiința ta, care mereu îți spune, hei, Cristiane, de ce minți? Hei, Cristiane, de ce te uiți unde nu trebuie? Cristian fiind eu, că așa mă cheam voi cu Cristian, să nu atac pe cineva. Adică cum? Dumnezeu a pus un judecător chiar în ființa mea? Da! Judecător ala prinde becul, dar conștiința îmi dă în cap, îmi oprește mâna? Nu! Doar mă avertizează și hotărârea este a mea. Eu aleg să fur sau să nu fur, să ucid, să fac ce e vorba în pământul ăsta. Păi nu știu ce se întâmplă, că totdeauna vrem să folosim fructul oprit. Mă rog, mereu se spune despre mărul lui Adam. N-a fost niciun măr. Era fructul din pomul binelui și răului, cunoștinței binelui și răului, nu? Titulatura înseamnă foarte mult. Da, hai să zicem noi de mărul acela. Oare de ce alergăm noi după fructul ăla interzis? Pentru că este interesant. Este o aventură.
Este oare?
Da. Îți creează adrenalină, îți creează ceva. Este ca un drog. Sângele îți fierbe, e ceva. Este o adevărată aventură. Și aventura devine o știință. Duceți-vă oriunde în lumea aceasta, unde lucrurile sunt bune, așezate, urmăriți titlurile de filme. Niciodată un film nu va putea să intre în zona de vestire și de bani mulți, dacă e să ne vorbească despre o familie cinstită, oameni onești care au făcut bine la oameni, Cine se duce să vadă un asemenea film? Trebuie să fie pistol, trebuie să fie ceva, o bombă, să fie o rachetă, să fie acolo niște desfrânate, că altfel suspansul nu există. Deci asta este lumea în care noi ne găsim. Și Dumnezeu ce a spus? Ce alegeți, asta veți avea. Îmi place foarte mult dintr-o carte a unei scriitoare pe care o iubesc foarte mult, Ellen White. Carte se numește Calea către Hristos. Și spune acolo că la un moment dat, dânsa scriitoarea, Ellen White, a primit o scrisoare din partea unei doamne care era foarte nemulțumită de viața ei, că în viața ei sunt multe rele, aceea fiind o persoană creștină, avea Biblie, avea pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos. Și atunci dânsa are un vis care îl relatează acestei doamne. Uite ce am visat. Se făcea ca o grădină în care grădinarul era chiar Iisus Hristos și avea musafir două persoane, două doamne. Și a început să le plimbe prin grădina asta, plină de trandafiri, frumos, crin, o frumusețe. O persoană, o doamnă, mergea după Iisus și era încântată de grădină, dar cealaltă a luat-o pe alte poteci și a început să strige de acolo. Ei, Doamne Iisuse, iată ce demărăcine aici, m-am și înțepat. Iarăși. Mai merge, Doamne Iisus, ia uite aici niște spini. Și la un moment dat Iisus îi spune, stimată doamnă, pe eu te-am chemat să vii pe urma pașilor mei, să te duc pe unde grădina e frumoasă. Dacă te duci pe acolo pe unde sunt spini și mărăcini, te vei înțepa, este treaba dumneavoastră. Grădina aceasta are și bune și rele. Vrei să mergi pe unde am sădit eu? Vină după mine. Dacă nu, vei avea parte numai de spini și mărăcini. Cred că imaginea este foarte interesantă. Vrem bucurie din viața noastră, fericire, nu avem decât o singură soluție, să alegem ceea ce Dumnezeu ne-a spus că este bun și sănătos. Alegem altceva, vom trage consecințele. Am cunoscut persoane care au petrecut în viața lor foarte multe rele și l-au cunoscut pe Dumnezeu. Viața lor s-a schimbat remarcabil, a spus de acel domn de la Podiș. Cum e posibil ca într-o săptămână, în 10 zile, să aibă loc o asemenea schimbare? Ce înseamnă 10 zile? Că le pierzi uitându-te pe pereți sau citind o carte aiurea. 10 zile e nimica toată sau stând pe internet. Și în 10 zile să se transforme un om. De-aia gândiți-vă că Dumnezeu a făcut tot posibilul și cu o răbdare imensă în care să ne schimbăm viața nu în 10 zile, ci într-o viață întreagă. Și El spune, măcar în ultima zi a vieții tale, schimbă-ți opțiunile, fii de acord cu mine ca Dumnezeu al tău. Adică răbdarea lui Dumnezeu mi se pare un potențial pe care El ni l-a dat, o bogăție a bunătății Lui imense, nu putem măsura niciodată. Adică tu să faci tot o viață întreagă și la 70 de ani omul odată are o revelație, schimbă viața și Dumnezeu spune, te-am iertat pentru toată viața ta. Dumnezeu este bun. Ce vrea El? Un final fericit. Și de aceea cred că principiul acesta ar trebui să-l gândim și noi. Care va fi finalul vieții noastre? Că noi vorbim de bătrânețe. Pe bătrânețe poate să fie frumoasă. Poate fi inteligentă, dar poate să fie și dureroasă. Poate că ai diabet, poate că ai cancer, poate că ai fost părăsit de copii, poate că ești disprețuit, poate că ești într-o situație chiar disperată. Domnul ce spune? Nu dispera, mergi pe urma pașilor mei și vei putea primi bucuria cea mai minunată, avându-mă pe mine ca mântuitor al tău. Normal că aceasta este o predică înaltă, cum să spun, de o valoare care ține de cea mai înaltă spiritualitate. Până acolo mai sunt și alți pași, dar trebuie să ținem cont și de acest lucru. Până la urmă, chiar în cea mai cruntă durere, au fost oameni care au trăit fericiți în închisoare, știindu-L pe Dumnezeu alături de ei. Și avem literatură, nu adventiști, au fost și adventiști, au fost și baptiști, au fost și catolici, ortodoxi. Ia gândiți-vă la situația, că am amintit într-o anumită emisiune a noastră despre Brâncoveanu. Acest om nu și-a părăsit credința lui creștină privind cum copiii lui sunt uciși unul câte unul și apoi și el a fost ucis pentru că nu a trecut la religia musulmană, că turcii au spus ori. Și erau necruțători și omul a privit cu o seninătate extraordinară și în continuu spunea copiilor, nu vă părăsiți credința, rămâneți tari lângă Dumnezeul nostru. Adică mi se pare extraordinar că el putea la un moment dat după moartea unui copil să spună, stop, copii, trecem, vrei să ne salvăm viața. N-a renunțat la credința lui. Cum vedem acest lucru? Acest om mi se pare genial, nemaipomenit, să mor tu pentru credința aia ta.
Martir.
Martir. Să piardă, am zis noi, tot. Eu cred că acest om n-a pierdut tot, ci a câștigat tot. Pentru că Apostolul Pavel ne spune un lucru formidabil. Asta este, de fapt, puterea Evangheliei. În puține cuvinte să spui mult. Pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Cum, Pavel, a muri un câștig? Da, pentru că atunci când ai murit, s-a încheiat toată suferința, gata. Dar cât trăiesc, fac tot ceea ce este cuvenit în marele plan al mântuirii. Și atunci, cum să mai punem problema că există răul pe pământ? El există, dar el nu intră în viața mea cu forța. Dumnezeu ține pavăză. Conștiința mea e cea care va decide. Mi-a plăcut foarte mult imaginea pe care ne-a prezentat-o un anumit pastor la un moment dat. L-a pus pe un om în mijlocul scenei, cu mâinile întinse, și apoi a chemat acolo o persoană care era îmbrăcată în alb, adică ăla era un înger de lumină, și în partea altă o persoană îmbrăcată, ăsta era diavolul. Și fiecare acum s-a apucat câte o mână și trăgea, hai, vino la mine, hai, și fiecare, aici diavolul zice, vino la plăceri, îți voi da bani, hai să vorbim despre Mephisto și Faust, nu? Mephisto ce îi spune? Vino, îți dau tinerețe, dar până la urmă ce îi spune? Dar te să-mi dai inima. În partea elaltă, de la început, Domnul Îngerul spune, dă-mi inima ta, întotdeauna vei putea să alegi, nu-ți voi la voința, nu-ți iau liberul arbitru, diavolul ți-l ia, îți dă de toate, dar nu mai stăpân pe viața ta. Ești și la un moment dat tu trebuie să alegi între a merge la cel negru sau la cel alb. Cât trebuie să spui ca să ai biruință încotro mergi? Că ei trag, dar nu trag cu forță să te rupă, tu trebuie să decizi. În momentul când spui, merg către tine înger alb, ce face cel negru? Îți dă drumul la mână, pentru că n-are voie să te forțeze. Ne poate forța cineva? Nimeni.
Nu are voie să te forțeze, nu intră în mintea ta, dar prin ceea ce vezi, prin ceea ce auzi, prin ceea ce miroși, te...
Ispita există, pentru că aici este diavolul lângă tine. El te cheamă, nu? Atrage, pofta aia, răul acela, furtișagul, mă, dar ce pix frumos are cu tare. Sau altele, nu? Câte nu sunt. Este un proces permanent al alegerii noastre. De aceea cred că în tot studiul nostru pe care îl facem, să mă las, să fac, să fiu inteligent, marea problemă este să ne întărim conștiința. Cum e conștiința mea? M-am gândit? Mi-am cântărit-o? E terfelită? Este schingiuită? E aproape pe moarte? Sau încă trăiește, dar zgâriată ca o, știți, discul ăla de patefon? Și când dai la un moment dat cântă același lucru, au, au, au. Cum ar trebui să fie conștiința? Întreagă, lasă să lucreze, lasă să spună ce e bine și ce e rău. Întărește-o printr-un studiu adecvat. Pentru mine, Biblia este o carte bună, frumoasă, o carte spirituală. Dar mai sunt și alte cărți. E o carte bună, sănătoasă, care să mă îndemne către lucrurile înalte, nobile, să mă îndemne să am un caracter echilibrat și noblețea de caracter să mă caracterizeze, să fiu blând. Să fiu răbdător, să fiu iertător, să fiu harnic, să fac bine celorlalți. Și atunci îmi voi găsi fericirea vieții mele. În partea elaltă ce spune diavolul? Bă, ce ești prost? Fii mă egoist, taie-mă, minte, nu contează, înșală. Bine, dar poți să înșel.
Astea sunt valorile lumii, domnule.
Astea sunt valorile lumii și acolo este și drogul și alcoolul și mă împac cu toate. Este foarte frumos, am cunoscut creștini.
Ești
care...
un om de lume.
Un om de lume, creștini care au părăsit credința și s-au dus la bani mulți. După timp însă au regretat pentru că s-a dus tot și au rămas cu o conștiință încărcată.
Au devenit sclavi.
Au devenit sclavii unor valori care de fapt nu erau valori. Și aici noi putem să vorbim despre așa numitele valori surogate care te încântă și îți spun că, iată, tutunul, alcoolul, drogul. Cum apare pentru prima dată? Oh, ce atmosferă, ce voioșie, ce entuziasm. Și la un moment dat ajungi în spital sau ajungi la pușcărie pentru că ai călcat prost.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
20 și 40 de minute, dragi prieteni, care sunt valorile noastre? Avem multe de spus și în continuare vom mai vorbi multe cu pastorul Cristian Voicu, căruia îi mulțumesc tare mult. Avem multe de spus, multe de hotărât în dreptul nostru și multe de realizat.
și glasul meu strigă spre tine, strigă spre tine, ascultă, Doamne, ruga mea și adu-mi pacea ta. Mi-e sufletul întristat, cuprins de spaimă, singur de parte, mă tem de moarte. Te caut, Doamne, caut fața ta.
Mă bucură tare mult, dragi prieteni, mesajele pe care le primesc de la dumneavoastră în legătură cu subiectele emisiunilor noastre. E adevărat că timpul nu ne este prieten. Aș vrea să-l dilat, să-l întind pentru a avea și timp de discuții mai mult. Dar dincolo de acest neajuns, mesajele dumneavoastră mă fac să merg mai departe, până când și rețetele pe care dumneavoastră reușiți să le notați vă dau posibilitatea să vă reorganizați bucătăria și viața prin rețete pe care nu v-ați fi gândit niciodată că le-ați fi putut găti. Este adevărat că suntem tributari obiceiurilor noastre, dar și aici putem umbla. Chiar avem obligația să umblăm. Câți dintre dumneavoastră ați gătit conopida cu acel sos delicios de usturoi? Sunt convinsă că mulți ați făcut-o mai ales pentru că e piața plină de conopidă și este leguma toamnei. Dar să vedeți ce ne-a pregătit Mihaela Hrib în această seară. În câteva secunde intrăm în legătură directă cu ea. Dragi prieteni, suntem acum în legătură cu Mihaela Hrib și avem o nouă rețetă. Bună seara, Mihaela, bine ai venit!
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu ocazia unei noi ediții între noi bunicii. Cum ne-am obișnuit ca de fiecare dată și astăzi vom învăța o nouă rețetă din bucătăria Centrului de Sănătate Potiș. Și anume, șnițel de țelină. Pentru aceasta avem nevoie de o țelină aproximativ 300 de grame, un sfert de linguriță sare, 2 căței de usturoi, 2 linguri fulgi de drojdie, 1 lingură făină de ovăz, 200 grame de pesmet, 3 linguri ulei de măsline și zeama de la o lămâie. Țelina se taie felii de circa 1,5 cm grosime și se fierbe în apă cu sare. Apoi feliile se pun la scurs. Se face un sos din usturoi, fulgi de drojdie, făină de ovăz și puțină apă. Se trec feliile de țelină prin sos, apoi prin pesmet și se coc 15 minute. După ce s-au copt, se trec printr-un amestec făcut din zeamă de lămâie și ulei. Similar, se pot prepara șnițele de dovlecei, conopidă, ciuperci sau vinete. Gustul țelinei este unic. Tulpinele ei fragede și crocante nu trec neobservate în salate, oricât de multe ingrediente ar conține aceasta. Mai mult, tocmai uleiul esențial responsabil pentru acest gust îi conferă majoritatea proprietăților vindecătoare. Din punct de vedere nutrițional, țelina nu este în evidență. Este destul de săracă în carbohidrat și proteine și nu are aproape deloc grăsimi. Substanțele active pe care le conține o fac utilă în următoarele cazuri. Țelina se poate folosi pentru o gamă largă de răni, cicatrici, degerături, ulcerații, pentru că are capacități cicatrizante. Ba chiar de rezultate bune în cazul unor răni greu vindecabile. Datorită proprietăților diuretice, țelina se poate folosi și în tratarea afecțiunilor renale, colică, litiază, cardiace, edeme cardiace și pentru diabetici. Are proprietăți hipoglicemice. Hipertensiune. Țelina conține destul de mult sodiu, 87 mg la 100 de grame, fiind folosită la obținerea sării de țelină. În ciuda acestui fapt, țelina are un efect hipotensiv. Acest efect, în combinație cu efectul ei diuretic, face ca celina să fie îndeoseb de benefică pentru persoanele care suferă de hipertensiune.
Țelina este, de fapt, nu este folosită în bucătăriile noastre prea mult. Rar am auzit persoane care să facă o friptură de țelină sau un șnițel de țelină sau să o folosească altfel decât la murături sau la ciorbe.
Într-adevăr, dar tocmai pentru aceasta am ales în seara aceasta această rețetă și să vorbim despre țelină ca să descoperim mai multe despre efectele ei binefăcătoare.
Și să o luăm mai mult în seamă.
Exact. Țelina mai este bună și pentru detoxifierea organismului. Cu toții avem momente când ne simțim organismul încărcat cu substanțe nocive. În astfel de cazuri sunt indicate curele cu țelină. Dacă se poate, cât mai multă țelină în stare crudă. De asemenea, consumul de țelină crește nivelul imunității. Astfel, vă voi îmbolnăvi mai rar și bolile vor trece mai ușor. Calciul, magneziul și potasiul acționează și ele în aceste situații. Cei care suferă de anemii știu deja că țelina îi ajută să obțină un echilibru al valorilor fierului și magneziului din organism. Efectul tonic și fortifiant, apărut în urma unei cure cu țelină, se datorează stimulării glandelor suprarenale, reducerii hormonului de stres și relaxării vaselor sangvine. Sucul de țelină acționează ca un tonic perfect pentru atleți, de exemplu, iar după antrenamente înlocuiește electroliții pierduți și rehidratează organismul cu minerale. Țelina contribuie și la reducerea acidității. Minerale importante din sucul de țelină echilibrează în mod eficient pH-ul sângelui din organism și neutralizează aciditatea. La Universitatea din Singapore s-a făcut un experiment interesant pentru a demonstra capacitatea țelinei de a reduce nivelul colesterolului din sânge. Pe parcursul a 8 săptămâni, două grupuri de cobai au fost hrăniți cu o dietă foarte bogată în grăsimi. La dieta unuia dintre grupuri au fost adăugate două linguri de zeamă de țelină. La sfârșitul celor 8 săptămâni, aceste animale prezentau niveluri ale colesterolului semnificativ mai scăzute decât cele care nu fusese hrănite cu zeamă de țelină. Persoanele care au valori mari ale colesterolului trebuie să adauge la dieta zilnică și țelina, dacă își doresc o remediere sigură și fără reacții secundare ale apropriernei. Țelina mai este bună și pentru reglarea disfuncțiilor hormonale. Cercetătorii din mai multe țări, Japonia, Rusia, China, au analizat compoziția țelinei și au concluzionat că este un excelent reglator hormonal atât în cazul femeilor cât și al bărbaților. În cazul femeilor, combate dismenorea, infertilitatea și le ajută să depășească mai ușor tulburările provocate de menopauză. Tot datorită capacității de reglare hormonală, țelina contribuie la prevenirea sau tratarea unor boli de piele, precum psoriazisul, forme diverse de acne sau dermatoze alergice. Din motivele expuse mai sus, țelina este indicată și în curele de slăbire și tratarea obezității. De asemenea, țelina este un ajutor de nădejde și în caz de retenție urinară, artrită și gută, răgușeală, inflamații, tuse, lipsa poftei de mâncare. Această legumă este și un cunoscut vermifug, folosit intens în medicina tradițională.
Văd că are foarte multe efecte bune. Cum o alegem?
Alegeți o țelină verde, bogată în clorofilă. Asigurați-vă că tulpinele și rădăcinile sunt tari, nu moi. Dacă doriți să o păstrați în frigider, înfășurați țelina într-o pungă de plastic sau o cârpă ușor omezită. Nu o lăsați prea mult la temperatura camerei pentru a nu se ofeli. În cazul în care frunzele sunt ofilite, pulverizați puțină apă peste aceasta și puneți-o la frigider pentru a-și recăpăta prospețimea. Țelina este o plantă suculentă care este acoperită de un strat de pesticide care o protejează de ciuperci. Acest strat protector conține psoralenă, compus care nu este bine tolerat de unii oameni. Cei care manifestă probleme la nivelul pielii după ce consumă țelină ar putea experimenta sensibilitate la psoralenă. Persoanele cu tensiune arterială scăzută au acuzat o scădere și mai accentuată a tensiunii după consumarea țelinei. De aceea, dacă vă încadrați în această categorie, evitați consumul constant de țelină.
Am înțeles, deci consumul constant. La categoria noastră de vârstă a bunicilor, cred că toți avem probleme cu colesterolul și ar trebui să beneficiem de bogăția țelinei în fiecare zi. Dar cum o mâncăm? O fierbem? Te-am auzit spunând că și crudă. În salate, cum o putem folosi?
Așa cum am menționat deja, este recomandat consumul de țelină crudă. Conține cele mai multe substanțe utile pentru sănătatea noastră, sub formă de salată. Țelina rasă combinată cu morcov, zeamă de lămâie și puțin ulei de bună calitate. O putem consuma fiartă. În acest mod se folosește la prepararea supelor depurative, fiind singură, fie cu ceapă, urzici, pătrunjel sau varză. Sucul de țelină este de asemenea eficient în scop terapeutic. Uleiul volatil de țelină este utilizat atât ca medicament, dar și în parfumerie. Semințele procesate de țelină se pot combina cu sarea, astfel este obținută sarea de țelină. Frunzele de țelină se folosesc la condimentarea mâncărurilor. Țelina poate fi utilizată și sub formă de decoct sau tinctură. În funcție de problema cu care vă confruntați, apelați la forma de utilizare care vă este cea mai utilă. Vă doresc poftă bună și sănătate din belșug!
Mulțumim tare mult, Mihaela! Trebuie să începem cu o cură de țelină, apoi să mâncăm țelină în fiecare zi. Dacă se poate, în salata noastră zilnică, pe lângă un morcov, să adăugăm și o țelină. Sunt avantajați cei care au o grădină proprie și își pot cultiva țelina, pe care poate nu au luat-o așa de mult în seamă. Îți mulțumesc tare mult! Numai bine!
Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru prezența la întâlnirea noastră a bunicilor. Vă urez să fiți sănătoși și să reușiți să faceți schimbările inteligente din viața dumneavoastră.
Mi-aș optit, nu vrei să-mi deschizi. Vin cu slavă, cu pace, cu moară de